sahab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab khamiisa bisha februari ee sanadka 2024 waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shir jaraa'id oo uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku qabtay magaalada kismaayo oo uu kasoo hadal qaaday ujeeddada safar uu ku tegayo etoobiya.
waxaan u tegaynaan waa shirarkaas inaan ka qayb galno, iyo dabcan fariinteenna iyo masajkeenna aan wadno inaan gudbinno, oo ah dalka soomaaliya dal goba oo xor ah oo maxaanku idhahdaa dowlad leh waaye, lamana fargelgeli karo lamana waxayn karo arrinta. oo waayahan dambe ay etoobiya ku dhaqaaqaysayna waa weli mowqifkeeda meeshuu naga taagan yahay.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno loolanka awoodeed ee dunida iyo saamaynta faragelin ka dhalata ay ku yeelan karto doorashooyinka caalamka ka dhacaya sanadkan 2024.
wadamada geli doona doorashooyinka waxay iskugu jiraan wadamo doorashada ay iska tahay magacoyaal iyo wadamo doorashada ay dhab ka tahay dimuqraadiyada ay dhab ka tahay. marka doorashooyinkaas intaasoo wadan oo doorashooyin geli doona sanadkan, hal doorasho ayaa ugu xiiso badan, taasna waa midda ka dhici doonta bishan november wadankan maraykanka. taas ayay caalamka dhan indhaha ku hayaan.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ururka caafimaadka adduunka ayaa ka digay in weerar milatari oo israa'iil ay ku qaado magaalada rafax ee koonfurta marinka kaza ay sababi doonto masiibo aan la qiyaasi karin. richard bebecon oo ah wakiilka hay-adda caafimaadka adduunka w h o u qaabilsan kaza iyo daanta galbeed ayaa arbacadii sheegay in howlgallada milatari ee aagaasi oo ay dadku ku badan yihiin ay noqon doonto masiibo aan la qiyaasi karin, waxayna xitaa keeni doontaa, sida uu sheegay, masiibo ka baxsan qiyaasta bini'aadamka. in ka badan 1 million oo falastiiniyiin ah ayaa isugu soo baxay magaalada rafax ee ku taalla cidhifka koonfureed ee marinka kaza ee xadka la leh masar, halkaasi oo in badan oo ka mid ah ay ku nool yihiin xeryo iyo guryo ku meel gaar ah kadib markii ay ka soo carareen duqeymaha israa'iil ee meelo kale oo kaza ka tirsan. ciidamada israa'iil ayaa sheegay in ay doonayaan in ay ka saaraan maleeshiyaadka falastiiniyiinta ah ee ku dhuumaalaysanaya magaalada rafax, ayna sii daayaan la haystayaasha israa'iil ee halkaasi lagu haysto tan iyo weerarkii xamaas ay qaaday 7 October, balse ma aanay faahfaahin qorshaha la jeediyey iyo sida lagu dardargelinayo. qaramada midoobay ayaa sheegtay in weerar kasta oo ay israa'iil ku qaado rafax uu horseedi karo xasuuq. dhinaca kale, ciidamada israa'iil ayaa sii wada duqeymaha ay ku hayaan goobo kala duwan oo ka tirsan marinka kaza, waxaana ka dhashay 10 dhimasho iyo 400 dhaawac ah. sida ay sheegtay warbaahinta falastiiniyiintu 24 saacadood ee lasoo dhaafay, waxaa duqeymahaasi lagu dilay 103 qof, waxaana lagu dhaawacay 145 kale, taasi oo tirada dadka ku dhintay dagaalka ka dhigaysa 82,567 qof, halka dadka dhaawacmayna ay tiradoodu marayso 86,219 qof. taangiyada israa'iil ayaa xoog ku galay gidaarka dhismaha isbitaalka naasir kadib go'doomi socotay muddo 23 maalmood ah. qof shacab ah ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii ciidanku ay rasaas ku fureen mid ka mid ah waaxyaha ama waararka isbitaalka. doctor ashraf al qudra oo ah afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegay in 400 shacab ah oo barakacayaal ah iyo shaqaalaha caafimaadku ay weli ku sugan yihiin xarunta marka lagu daro bukaanno fara badan oo aan dhaqdhaqaaq lahayn iyo dadka ehelkooda ee baxnaaninaya. sidoo kale waxaa arrintaasi ay saameynaysaa dadka bukaan socodka ah ee daryeelka u doonanaya dhakhtarka. diyaaradaha israa'iil ayaa sidoo kale duqeyn ka geystay agagaarka deegaanka xamed oo ku yaala waqooyiga galbeed ee khan yunis ee koonfurta marinka kaza. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa u ogolaaday falastiiniyiinta in ay maraykanka aan laga mustaafurin muddo 18 bilood ah sida uu ku dhawaaqay aqalka cad. لطاليها أمنيقى قرنكا مدحوينها مريكنكا جاك سوليفان أياه شاقي إن بايدن أو صحيحي قوان لغو ممنوع أيو مسافرين تا فلسطينيين تا يدو لإيقى يو إسكهرماتكا كسو عدا يباهيها بني آدن نمي إيكا جرى قزة سيدا لغا سوحيكتي ورقيسكا دي نيويورك تايمز إلا لنتو وحايكو خصيصا إلا لحكون أو فلسطينيين أه مركا لو إيقو شرعيقا أو غلان يددكا سوغلوتيقا أه إن أي سي جوغي كران مريكنكا هدي دلالكو دا أي لسو درسان لباتوين دقا يددقا لو wareegtada uu soo saaray madaxweyne Biden ayaa lagu sheegay in ka dib weerarradii Hamas ee 7 Oktoobar iyo weerarada ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen Qasa in xaaladaha bini'aadantinimo ee halkaas ka jira iyo dhulalka kale ee Falastiiniinta ay si weyn u sii xumaadeen intaas ma degsteyal waxa inoogu idil warkii dunida kadigistana oo socotaan walaanta Soomaaliga ee idaacadda VOA Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Kismaayo ee xarunta dawlad goboleedka Jubaland wuxuuna sheegay inuu Addis Ababa u tagayo saddex shir oo kala duwan Madaxweynaha ayaa sheegay in shirkaasi oo midowga Afrika oo goboleedka IGAD iyo EAC oo ah wadamada geeska Afrika bariga Afrika ay leeyihiin mid walba oo igoon doono mowqifka Soomaaliya ee heshiiska bilowgii bishii hore ee Itoobiya la gashay Soomaaliland warkan iyo shirkaasi jiraa'id oo uu ku heliyay madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe waxa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
shirkan jiraa'id ee maanta si wada jira u qabteen madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam iyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay ku faahfaahiyeen waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee kaga wada hadleen shirarkii saacadihii la soo dhaafay ay ku lahaayeen xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ku amaanay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud goolihii ay ka gaartay dawladdiisa muddadii uu dalka maamulayay isagoona intaa ku daray in ay ku amaanayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka maamul ahaan dhamaanba hormaradii kala duwanaa ee uu dalka gaarsiiyay sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam
waxaan aad u faraxsanahay booqashadaas oo xambaarsanay ajendayaal aad muhiim u ah oo ugu horeeyso dhammaystirka la dagaalanka Al-Shabaab iyo tallaabooyinkii dowladnimada madaxweyne Xasan Sheekh muddadii hadda dambe xilka hayay uu ka shaqaynayay ha noqoto dagaalkaas Al-Shabaabka ha noqoto dhammaystirka dastuurka ha noqoto guulihii laga gaaray Beel Cafiska ha noqoto cunaqabataynta hubka ee la qaaday warbixinteeda uu naga siinayay ha noqoto ku biiritaanka bulshada Bariga Afrika waan uga mahadcelinayo dadaalka dheeraadka ee madaxweynuhu uu ka geystay arrintaas iyo Ilaahay sidii ugu guuleeyay
madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka wada hadleen howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab isla maraantaana ay ka maamul ahaan diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab sida uu sheegay
iyo hadda sidii aan wajiga labaad ee la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab aan uga qaadanayo iyadoo deegaankan aan joogno uu yahay madaxa masku meesha uu yaallo iyadoo la ognahay weliba dhibitaanka ciidamada ATMIS iyo isu soo banaanshaha Soomaalida iyo Shabaabka oo aan oran karo madaxweynuhu wuxuu ka geystay culays iyo dadaal aad u badan in arrintaas ayna noqonin mid la taba ay noqoto mid tallaabooyin hore lagu soo qaado gudaha madaxweyne dadka reer Jubaland waxay sugayaan maska madaxiisa in la dilo waxay u shaqeeyaan sidii aad u ballan qaadeen ama hadda uga warbixinayna warbixinta inaan arrintaas la dedejiyo kana shaqeyno anaguna diyaar baan nahay shacab iyo maamul iyo ciidan intaba waxaa hooyada Soomaaliyeed cadowga ay leedahay waa midkaas u diida nolosha inay noolaato fataxadaha meesha ka dhacay buundooyin baa baabaay dadba barakacay beerihii baa waaye maanta magaalada aad arkayso babayn laga raxtaa way aragtay khudaarta qaar sababtoo waxaa tirtirmad beereedka waxay sugeysaa waa dadkaas in laga qaado si dadku ay beerahoodiina ugu noqdaan waxaa looga bedelo
madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in ay u yimaadeen magaalada Kismaayo sidii ay maamulka warbixin uga siin lahaayeen xaaladaha dalka uu marayo sida uu hadalka u dhigay isagoona intaa ku daray in ay dawladdiisa diyaar u tahay in la dhaqaajiyo howlgalada ka dhanka al-shabaab ayna bilaabayaan dhawaantan sida uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud
inta madaxweynuhu sheegan u nimiday oo ah inaan dabcan dawladda jubbaland xaaladda dalka iyo meesha ay wax marayaan siyaasadda guud ee heer qaran in aan maxaa ku iraahdaa ka brief gareyno iyo in aan mustaqbalka itijaaha loo socdo iyo sida loo dhaqaaqayana aan taladeeda iyo warbixinteeda aan la wadaago. Sida madaxweynuhu tilmaamay, Jubbaland waa meesha maska madaxiisa uu yaallo waayey oo in shaqo badan oo aad iyo aad u adag laga qabto u baahan. Insha allah howlahaas haddana way socdaan. Maxaa xoreynta deegaano badan oo Jubbaland ayaa la xoreeyey, kuwo kale hadda socdo. Fatahadii ayaan dhaweytaa hakis badan ayaa keenay oo culeysyo badan iyo wadooyinkii iyo buundooyinkii dhulkan sidaad ogtiin waa dhul aad iyo aad barwaaqo u ah, webiyadu iyo biyomareennadu iyo biyo degeenadu intaba ay ku badan yihiin. Marka insha allahu waa laga soo kabanayaa dowladda federaalkana dowladda Jubbaland way garab istaagaysaa sidii looga soo kaba lahaa dhibaatooyinkaas ay geysatay dadkeena noloshooda ay dib u soo caadi u soo noqoto la dagaalanka argagixisadana khawaarijtana uu aad iyo aad ugu sii fududaado haddii aan la yiraahdo waan kala qayb qaadanaynaa reer Jubbaland.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gabagabadii tilmaamay in magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia dhowaan ay gaari doonaan, halkaas uga qaybgeli doono shirar saddexahi oo looga hadli doono arrimaha Afrika, gaar ahaan Geeska Afrika. Waxaana uu tilmaamay in shirarkaasi ahamiyad gaar u leeyihiin Soomaaliya.
Waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego dhowaan waxaan safar ku tegayaa aniga iyo wafdi aan hogaaminayo magaalada Addis Ababa, xarunta midowga Afrika. Meeshaa saddex shir oo aad iyo aad muhiim u ah ayaa ka jira. Shirkii shir madaxeedkii ururka midowga Afrika waa ka jiraa oo isugu imaanayaan madaxdii. Waxaa kaloo halkaas ka jiro shir igad ah oo dhinac yaallo oo sideline meeting ana waa ka jiraa oo Addis Ababa haddii aad yiraahdo madaxda igad ay guuni ugu shiri doonto. Sidoo kale shir waxaa ka jira isagana East Africa Community suuqa dhaqaalaha ee bariga Afrika oo iyadana maxaa ahay madaxdeedii ay guuni u shireyso. Marka shirarkaas oo dhan muhiim ayay Soomaaliya u yihiin. Waxaan u tegaynaan waa shirarkaas inaan ka qayb galno iyo dabcan fariinteena iyo messagekeena aan wadno inaan gudbino oo ah dalka Soomaaliya dal goba oo xor ah oo maxaan ku iraahdaa dowlad leh waaye, lamana firgirgiri karo lamana waxayn karo. Arinta oo waayahan dambe ay Ethiopia ku dhaqaaqaysayna waa weli mowqifkeeda meeshuu naga taagan yahay, waana mowqif oo ay adag tahay si aan uga tanazulaana aanay u muuqanin dalkeennu in layska soo tadakhulo oo meela laga soo galgalo oo qaar laga goosto. Waxaas waa riyo aanan soconaynin, horer waa u sheegnay, haddana mowqifkeenu mar walba waa meeshaas. Fariintaas ayaan caalamka meel kastoo joogan aan la wadaagayna horena ula wadaagnay.
24 saac ee la soo dhaafay ayaa magaalada Kismaayo uu ku sugnaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu kulamo gaargaar ah iyo albaabada u xirnaayeen la qaatay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo ku-xigeenadiisa, iyagoona inta badan ka wada hadlayay sidii loo sii ambaqaadi lahaa howlgalada ka dhanka Al-Shabaab iyo arrimo kale. Adan Maxamed Saraad, VOA, magaalada Kismaayo.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo booqasho ku jooga dalka Masar ayaa ballan qaaday in dalka Turkigu difaaci doono madax bannaanida wadamo ay Soomaaliya ku jirto. Hadalka Erdogan oo la mid ah mid uu madaxweynaha Masar Cabdulfatax Asiisi jeediyey bishii hore ayaa ku soo aadaya maalmo un kadib markii Turkiga iyo Soomaaliya ay kala saxdeen heshiis dhinaca difaaca. Madaxweyne Erdogan oo ku sugan Qaahira ayaa sheegay in ay la hadleen wadamada Liibiya, Soomaaliya iyo Suudaan islamarkaana ay ku heshiiyeen in ay ilaaliyaan xurnimadooda iyo midnimadooda. Dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa booqashada Erdogan ee dalka Masar oo imanaysa 12 sano kadib markii uu xumaaday xiriirka labada dal uu u arkaa in ay qayb ka tahay isku fidinta dhinaca dhaqaalaha iyo militariga ee Turkiga ee isku fidinaya qaaradda Afrika. هذا هو ما حيث سببت التركي سوسي بلانين أي قارة أفريكا وريا فيو إذا قارة يوروب عبد الحافظ عاول إسماعيل أي أرين كان كوريستي فلنقية محمد حسن دبلي أو وحكف كف على ضاري مها الدنيا وحنا وهرين ويدي هلق أمر يحرير كأفريكا إيو تركيا
عبد الحافظ حرير كتركيا يا أفريكا مال في عمبو مريا وهو دب هنتي وأسر أرتاي لابد يكون يشنتا الكاسو تركيا استراتيجية أي قاحتي أي دونيسو إن أي دب أفريكا متقناي وإنجيب دب أي أفريكا أولا أولا فالقشو إن هاي هذي خلقا يذو حال الشيغا إن لابد يتبن صفير أي كتشوغين قارد أفريكا إمن كان أفرتن يسدح يكبضن أي متقناي مريان سفاردها أي كل هذي أفريكا أفريكانا أي آدي آد أنكرا يعني شوكتان كوذي وددان يعني معناها آدي آد ولحد أسي لبا جبارين شوكتان كوذي مركا حريرك لبضاد الآدي آد وحنكوضا قارد أفريكا إيو تركيا آد بوفي عني هاي مالفي عمبونا مريا مركا ينجيب أمي سنو تاريخ دانا تركيا لا يأفر قرنين أي أفريكا شوكتاي خلقي قرني اللي تبناد هذين قطو وقوي أفريقيا هذين قطو ساحل يقلبات هذين قطو كونفورت يبرق أفريقيا.
واه.
هلك سو الكلوري كتير برجوغيسكي أنت برا كونفورت إلا يقل برق أفريقيا والكلوري كتير برجوغيسكي أي كقفص تخلي دولد عثمانية.
واتهي محمد محل أورانكرا وحيلها أقوى وين تركيا وكسوتشي أفريقيا.
عبد الحفيظ وارنور وحكم ذا وحلو يقال الصوفت باور أما أود دبع سن كيل سن تاسو أنت بدن أي تهاي ده وحبرشوا وفذي ضلالك أفريقيا ما أفريقيا كلها إنه وفذي حتى يروب وفذي لكن سجارة دول ذا أفريقيا كأي منطقة ناي أبي أذ أو غدر كالي أهنكا وجدد كلي هنا وحوي هرجع مع عدد أما ديجري كواد ماستر كإلا أي بي إتش بي أنت بع شردنا وحكوا أرضي داس إن اللو قد يطقن كي يكالتشر كمحي هذي تركيا أي يعني برطان وجدد وكليين وحاوين وكسبضو تد دلال كاس هدو دمبا عما حلالك قبتو عما متقا ناي سامينكو يشو ودليجي سيسا حيث النماع وغهلي كرو وحكرو تشرتا تركيا إنو يهي بقالة آدي آدو أود بضن ورشدنا حاجة تكنولوجيا أنا ملك جارتي أفريقيا وسوق رنتي وين الدنيا مال أي هذا حتى ضلال كورة فرصة ماذا عم التكنولوجيا ذا ورشدها أي كده على الكلام ضلع إن أي هلان هذا ما دام أدب قدرينه وهلاس يخصو جيت أفريقيا يسقون الفرقين كسلين أريمها جدها عن السياسة ذا وجارك الدولة ذا واحترام كل دخله
وهجاك دلالكي يوروب جميسنشري أفريكا أما أمو قطعين كلا عالك غادين يوروب غارهانا فرنسيسكا إيو قلبيتك أفريكا ومحي سببتو أيانا بسليدا
دمعا عبد الحفيد هاوي كلا دقاقين سببتا أغوي إنو حالا ديه كلا تاريخ دي جميسية هنتي كدحش دولدها جميسية إيو دولده دبانياش وها إلا جميستي وليبا إلا إي هدى داوعي وغيباي قميسيجي إي عدونسيجي إينا نولي داد كاسي كاكبان آنا نهنتي لغانا داوين بدل كيدنا ولي أيغو أو حرقة آنا اللولا داقمن سيدة دلال حرقة أو لغو فرق جليي أريما هوضا وغاركا سنك لغي جليي مبادي إينا شغا كولاهين أو محايهلي يورو سنتريكا ووحي يروبيانكا إيغا مبادي إذو دا أها أي نقطة إن يوليفاسو لغا ديغو دميدو أردن أي قادلتو أفريكانا إيا دولدهانا سيدا نبكاس أمي دينا كاقابين هاد سأود دي وحاد مودا إن أدوكو وقرباسي من نقضي قوالاء أي صواب بحان سيدا تركي وكالاشي نهو كالا إيا قار كالا ودونا إيا آنان دانينين واحد دولدها قدودة كاسو عبو لكن دونا إيا إيا واحد قبصادان عمل مركا تاسا كنتي وحيابها أي دادكاسي وغا عرارين دولدوهي هوري وقميستي أين أدو أدكتهي إن أي متغالي شخصو مغان وحا دليل أبا كعضور نادا كدعي دلالكاس إي انقلابية الميليترية كدعي أي كو عدينيا إن متقناي حتى هالقل كم عاي كتير مالي قرمز بدوي وشقين كلوي وبربري مركع عرماها صع يعني كتوسة يعني مبادئ وحن الدينية يجين مبادئ لو قص بين الديار وعين
وقدمتي محمد ديجا أسلوكه بيا ولا انتل أي يوروب كقطة إن تركيا وكسي في دو أفريكا
ولا وين بيك قطة تركيا رمتي وود صار كعذيبي هذا ومتلك أناي مربضن عالم كامل أنا كنت ارتميس أفريقيا كلية معها وحنوجنا هاي إن أي سدح ميرود كلها ترتفي قلبات كسدح دي ميرودنا يكون دجالتي سدح دي دجالنا يكون جوليستي ناجونو كارباخ أو أذربيجان وفي لينيسي ليبيا ومتلك أناي أي سكو كابتن دولتي شنال هفتر أو يل يكون جوليستي لنا عادي إيو سوريا أو أي مريض سكو كابتن أو أي أجنبة تكسر ليستي يبقى أقول له أجيء هلك إن أي كرين كوه كرديين أو مريكان كا أي سقف عناين بس وسقو حكميين هنتي قل كنا كقبصنا مركا وي أركان لكن سدوا هريب ويجري حكيها جود الناتو يانستون ستانتولباك ويجري تركيا ومدحون له بهي هاي ويقول بهي هين وحياه بظن وجدتنا زليان توصل هنتي وغمور إيمانا يان إن الحالات قراراته مهمة، ما دام أسلحه سجنتنا مهم وياه.
كسو حوها محمد حسن دبلة وفلقيا أرمها سياسة عالمية أورمي عبد حافظ عول إسماعيل كان جلس عتين وعلان تفصى مالك VOA مركنا كسو دواده برنامج كبرنامج VOA وكسو حسن لولن كأوليد الدنيا يسامين تفرجلين كدرتا أي كويا لن كرتوا دور شوي كعالم ككدعي سنة كلامكم أفري لواتن كوحاسود ياري إسلام مركنا إن جلس عتين يا إسماعيل حسين فرجر. sanadka 2024 ayaa loo badinayaa in uu noqdo sanadka ay diibanayaan dadkii ugu badnaa codkooda waxaana la saadaalinayaa in codbixiyaasha ka qaybgalaya doorashooyinka ka dhacay caalamku in ay kor u dhaafaan ilaa 4 bilyan oo qof ama in ka badan kala badh dadka ku nool caalamka in ka badan konton dal ayaa shucuubtoodu ay codaynta u dareerayaan doorashooyinkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu jiro loolan ballaaran oo u dhaxeeya wadamada galbeedka iyo ruushka sidoo kale waxa dalalka caalamku ku kala qaybsan yihiin dagaalka ka socda marinka qaza halka uu jiro dagaal dadban oo u dhaxeeya mareykanka iyo iiraan kuwaas oo ku loolamaya saameyntooda gobolka bariga dhexe haddaba ma laga yaaba in dalalka uu loolanku ka dhaxeeyo ay faragelin dhinaca doorashooyinka ah isku sameeyaan saameyn nooce ah ayay si doorashooyinkan ku yeelan doonaan faafida wararka been abuurka ah waa qodobka aan ku soo qaadanayno barnaamijkeena bandhiga VOA ee toddobaadkan waxaan idinla socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar Ruushka iyo Mareykanka oo loolan weyn ka dhaxeeyo ayaa labaduba doorasho gelaya sidoo kale dalka Britain, Hindiya, Koonfur Afrika iyo dalal kale oo badan ayaa sanadkan doorasho u dareereya. Khubarada dhinaca doorashooyinkuna waxay leeyihiin sanadkan waa sanadkii ay dunida ka dhacayeen doorashooyinkii ugu badnaa ee ay ka qayb galaan in ka badan kala badh dadweynaha caalamka ku nooli. Maxamed Sheikh Xuseen oo ah falanqeeye degan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ayaa sharaxaad guud ka bixinaya.
Ismaaciil waa maasantahay sanadkan 2024 ilaa 7 wadan wadamo ku dhow ayaa kala doona doorashooyin dadka lagu qiyaasay inay wadamadan ku nool yihiin waa 4.2 bilyan marka waa adduunka kala bar ayaa doorashooyin galayso sanadkan wadamada ugu horeeyo oo ugu dadka badan sida wadanka Hindiya kale waa 4.4 bilyan European Union ka ku xigo Mareykanka ku xigo Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Ruushka, Mexico, Iran, UK, South Africa marka way badan yihiin wadamada gali doona doorashooyinka qaar kamid ah way dhaceen oo sida Taiwan oo kale way dhacday Bangladesh way dhacday marka waa sanadkii ugu badnaay waa sanadkii ugu doorashooyin badnaa taariikhda inta la ogaa sida la leeyahay marka wadamada gali doona doorashooyinka waxay isku jiraan wadamo doorashada ay iska tahay magacyaal iyo wadamo doorashada ay dhab ka tahay dimuqraadiyada ay dhab ka tahay marka doorashooyinkaas intaas oo wadan oo doorashooyin gali doona sanadkan hal doorasho ayaa ugu xiiso badan taasna waa mid ka dhici doonta bishan
November wadankan Mareykanka taas ay caalamka dhan indhaha ku hayaan ee istaydiyada la isku hayo oo laga yaabo in yaani ay wax bedelaan oo codkooda marba meel u rido ee waa istaydiyada Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin marka istaydiyada dadka ku nool marka la isku daro ilaa waxay gaareen 20 million waxay ka badiyeen dadka ku nool Spain wadanka la yiraahdo ee wax yar waxay ka yiriin Talyaani dadka ku nool
hadaba waxa jirta cabsi badan oo laga qabo in dalalka qaar kood ay murano doorasho ka dhacaan kuwaas oo saameyn ku yeelan kara xasiloonidooda gobolka sida uu sharaxayo Maxamed Nuur Qalimo oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Britain
qaar kood already waa dhaceen oo waa la arkay sida Pakistan oo kale iyo Bangladesh iyo murano badan ka taagan oo xaga doorashooyinka iyadoo la qabtay waxa soo socda kuwa kale oo la maleeynayo in maareeyay ay sidaas oo kale noqon doonaan oo muran iyo wareyn doono doorashooyinka iyo resultiga wixii jawaab uu ka soo baxay tirada ay noqon doonto ama maxkamado ama door ee maareeyay banaan baxiyo iyo dhibaatooyin ka yimaadaan ee yacni rajal laga qabo ah kuwa horeba sidaa u ahaan jiray oo Afrika kamida oo Asia kamida America oo kale ee sanadkii ugu dambeeyay doorashada ugu dambeeyay ee buuq iyo waa ka dhacay maareeyay isqabqabsi oo Trump iyo Biden kala saaritaankooda laakiin aad aad adag ay leeyihiin oo xagga sharciga oo kala saaray oo xitaa xisbiga marka talada haya xitaa uunan awooda muqoonsan yani xoog uu ku qaadan karin doorashooyinka ama uu ku shuban karin laakiin Afrika oo kale iyo Asia qaar kamida sanadkan Asia dowladaha qaban doona waxaa kamida India waxaa kamida dowlado kale oo dhowr ah oo Asia kamida jira ee Afrika oo kale waxaa kamida South Africa, Ghana, waxaa kamida Senegal oo doorashada hadda in lagu dhawaaqay dib u madaxweynaha u dhigay oo ayadana buuq ka taagan yahay oo jaa isfaalad loo jeedo in already ay muran iyo u hareyn doono marka waxaan is leeyahay sanadkan sanad wuxuu noqon doonaa caalamka oo weyn aragnimo la kulmi doono qaarna sim smooth oo degan oo qurux badan ku dhamaan doonaan waa kuwa hor u qaban jiray shirkadoodu adag yahay iyo electoral commissionadoodana ay fiican yihiin guddiyada doorashada
cabsida ugu weyn ee la muujinayo ayaa ka imanaysa laba dhinac mid waa farogelin dabada ah halka arrinta labaadna ay tahay in la isu adeegsado wararka been abuurka ah iyo dacaayadaha aan saxda ahayn xilli ay dhawaan soo baxeen farsamooyinka casriga ah ee ku dhisan garaadka macmalka ah ee horumarsan ama artificial intelligence sidoo kalena waxaa cabsi aad u weyn laga muujinayaa farsamada casriga ah ee loo yaqaano deepfake ama been abuurka xeesha dheer taasoo ah nidaam loo adeegsan karo in lagu sameeyo muuqaalo iyo codad been abuur ah hase ahaatee ay dadweynuhu u maleyn karaan in uu yahay mid sax ah oo ka yimi qofka laga been abuurtay waxana arrintaasi ay saameyn ku yeelan kartaa go'aanada codbixiyaasha arrintaas oo sare u sii qaadaysa xaraaradda doorashada maxamed nuur qalimo ayaa si isagu leh xaaladda doorashada ayaa iska wadataa xaraaradda sare hase ahaatee wax waliba waxay ku xiran yihiin diyaarsanaanta hay'adaha doorashooyinka ee dalkaas
dabcan waqtiyada doorashada waa waqtiyada siyaasadda wadan walba ay ugu cabsida badan tahay xisbiyada iyo isqabqabsiga iyo dacwadaha maxkamadaha la geeyo iyo banaanbaxyada iyo abaabulka xisbiyada murannada ay aad ugu badan yihiin isqabqabsiga ayna ugu dhowdahay waqtiyada ay ugu dhowdahay waaye in wadamada qaarkood ay dhibaatooyin waaweyn ayba ka dhacaan oo isqabsigaas uguba keenaba in dad ku leecdaan marka dabcan way jirtaa riski laga baqayo oo weliba khaasatan wadamada Afrika iyo Asia oo kale iyo laisleeyahay inay maaragtay marbalays kareeyaan madaxda markaa talinaysaan xisbiga markaa dalka u taliya inuu isku dayo in uu maaragtay resultiga waxa ka soo bixi doona ay noqdaan wax isaga cajabiya taasoo keenaysa in mucaaradkuna ay keenaan qeylo badan iyo dacwooyin badan iyo barnaamijyo badan marka cabsi waa jirtaa
Mareykanka oo doorasho u dareeraya bisha November ee fooda inagu soo haysa ayaa ka mid ah dalalka ay kala qaybsanaanta xoogan ka jirto sidoo kalena waxa laga digayaa in kala qaybsanaanta ka jirta gudaha Mareykanka in ay uga sii darto haddii aan la xakameynin faafitaanka wararka been abuurka ah iyo dacaayadaha lagu sameeyo garaadka macmalka ah ee horumarsan
ama artificial intelligence sidoo kale Mareykanka wuxuu ka mid yahay dalalka isha ku haya in ay dhinacyo kale isku dayaan in ay faragelin ku sameeyaan doorashooyinkiisa Maxamed Sheikh Hussein ayaa isagu leh
Ismaaciil mar walba wadamada xoogan adduun ugu tunka weyn leh runtii markay doorasho dhacayso faragelin way isku sameeyaan laakiin doorashada maanta sanadkan la filayo in faragelin aad loogu sameeyo waa doorashada Mareykanka oo adduunka caalamka indhaha uu ku hayo dadka looga cabsi qaba inay faragelin ku sameeyaan oo dhanka internetkaana waa Shiinaha, Ruushka, Iran oo wadamadaas ay ishayaan Mareykanka laakiin Mareykanka diyaar ayuu u yahay inuu doorashadiisa ilaaliyo awooddeedina uu leeyahay marka cabsi way jirtaa laakiin cabsi saas u ballaaran runtii ma jirto hore ayeen iskugu dayeen doorashooyinkii dhexe oo 2022-kii han noqoto tii 2020-kii han noqoto tii 2016-kii han noqoto intaba isku dayeen laakiin wax weyn oo ku guuleysteen ma jirto laakiin faragelin mar walba way imaanaysaa dhankay rabtada ka imaato Mareykanka waxaad u moodaa inuu marba marka dambeysa aad ugu sii diyaar garoobaa in doorashada aad loo ilaaliyo
Mareykanka oo haatan uun galay doorashadiisii isreebreebka ayaa laga dareemayaa heerka adeegsiga dacaayadaha been abuurka ah kadib markii la baahiyay fariimo loo ekeysiyay inay ka imanayaan madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden isaga oo u sheegaya taageerayaasha xisbiga dimuqraadigu inay guryahooda iska joogaan oo aanay codaynin sida uu sheegayo Lindsey Gorman oo ah khabiir ku takhasustay farsamada casriga ah kana tirsan isbahaysiga ilaalinta dimuqraadiyadda ee German Marshall Fund
AI generated media from robocalls to deep fake audio to campaign ads are being featured
waxyaabaha lagu sameeyo garaadka macmalka ah ama artificial intelligence laga bilaabo robot callska ilaa muqaalada been abuurka ah ee xeesha dheer ilaa xayeysiisyada loo isticmaalo ololaha doorashada ayaa bariyahan la soo bandhigay intii ay socdeen ololayaasha doorashadu marka waxaan u maleynayaa in ay tani noqonayso wax iska caadiya oo ku soo kordhaya nidaamkeena doorashada ayay tiri codbixiyaasha Mareykanka ayaa VOA u sheegay in aanay kala saari karin muqaalada saxda ah iyo kuwa been abuurka ah maadaama ay aad isugu eg yihiin Maxamed Sheikh Hussein oo ah khabiir ka faalooda arrimaha siyaasadda ayaa qaba in ay caadi iska noqotay xilligan in laysu adeegsado wararka been abuurka ah si ay dalalku saameyn isugu yeeshaan
Ismaaciil adduunka mar walba dagaalka qabow xagga dagaalka afka ah mar walba uu socdaa waxaan adduunka la yiraahdo disinformationka oo wararka been abuurka ah oo la abuurayo mar walba ay socdaan ama adduunka xoog leh ha noqoto ama kuwa masaakiinta ha noqoto runtii mar walba dagaalkaas wuu iska jiraa horeyna wuu socday haddana wuu sii socon doonaa laakiin anigu iima muuqato doorasho la farageliyay in uu ka bilaaban doono dagaal xoog leh dagaal haddii uu dhaco siyaabo kale badan ayuu ku bilaaban karaa laakiin faragelin doorasho mar walba wadamadan ku ugu tunka weyn ha noqdaan ama ku masaakiinta ha noqdaan faragelintu way isku hayaan ama sir la kala xado ha noqoto ama fikir la kala xado ha noqoto ama information oo siyaabo kale loo kala qaato ha noqoto mar walba dagaalka qabow uu iska socdaa doorashooyinka qolada qolada kale way faragelisaa inta badan inkastoo aad loogu eedeeyo wadamada Shiinuhu Ruushka iyo Iran inay aad Mareykanka arrimiisa ay u farageliyaan inta badan laakiin Mareykanku asagu aad ayuu u soo ilaaliyaa oo ma han noqoto ganacsigiisa han noqoto ama sirta dawladda han noqoto intaba aad ayaa loo ilaaliyaa runtii laakiin dagaalka dhaca 2024ta cabsi way jirtaa oo dhanka Taiwan Shiinuhu iyo Mareykanku laga yaabo in guuxa uu soo bato Ruushka awalba Ukraine uu la dagaalay dagaalkaas uu socdaa laakiin sida lagu qaboojin lahayd dadaalada way socdaan aydana fahanteeda dagaalkan bariga dhexe oo u dhaxay Israa'iil iyo Hamas asiguna fahanteeda dadaal xoog leh ayaa socday in la qaboojiyo ama meesha lagu dumiyo Iran dan uguma jirto in Mareykanka kula dagaalanto bariga dhexe Mareykanka fahanteeda dan uguma jirto bariga dhexe inuu Iran kula dagaalamo laakiin qolo ee dagaal dan ugu jirta inaba hayraateen ma jirto laakiin wixii dhici lahayd cid celin karta ma lahan
دينا عكلينا محمد إنو قلمو أي يساقو شيغيا إن سامين تأغو بادن إي دينا عأمنيغا إني دورشو ينكو كويا لان كران دلالك أي هوسيان حي أدوهو دا الدوليغا أهي
عالم كو حجيرو هي أدو مضح فنان وعالمي أه ومراقبية أما لسو دا وميلا إي دورشو ينكو كردعيان تغا وقيمية إسلام مركز دا دادك أغسي ديغا دواتوي كإيمان كرا يوحيين با مركا way jiraan hay'ado oo ama maxalli ah oo dawladuhu ay leeyihiin dadka wadanka ku nool wadan walba uu leeyahay hay'ado madax banaan oo doorashooyinka la socda ama wax ka qaban qaabiya qabana in maareeyta ay u dhacdo si dimuqraadi ah oo transparency ah iyagu caaliban way jiraan iyagu maxalli ah oo dawladu ay maareeyta wadamada qaar kood ay leeyihiin oo hay'ado ka madax banaan dawladda iyo xisbiyada way jiraan oo hadaba ka diga marka wadamada aad looga baqayo oo aad urbixin iyo sida iyo yaani laga siiyo in aanay dhicin waa Afrika ugu badan ee Asia marka waan arki doonaa hay'adahaas laftigooda saameyn inay ku yeelan doonaan inay bal dadku uga digaan in dhibaatooyinka qiyaada taa ee noloshaba ay ku istaagto ay intii la ay maartay ee laga leexan karo laga leexin laakiin waa wax kale oo waqtiyada doorashada yimaada waana wax mar walba dhaca
digital intaas waxay naga eeg barnaamijkeena bandhigga VOA todobaadkan tan iyo intii barnaamijkaas la mid ah ku kulmayno waxaan kaga tageynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh. Halka digital naga socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Xeerlanta Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in wax ku dhow 150 ay kordheen dacwooyinka soo galay gacantooda taas oo ay ku tilmaameen inay sare u kacday shaqadooda. Dhinaca kale booliska iyo laamaha amniga ee dalka ayaa ka cabanaya in ay ku yar yihiin xabsiyada ay ku hayaan maxaabiista sida lagu sheegay shirka xeer ilaalinta ee ka soconaya Muqdisho. Wariyaha VOA Cabdi Barrow ayaa warkan soo diray.
Shirkan oo ah kii lixaad ee xeer ilaalinta Soomaaliya oo hadda ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa ka hortagga dembiyada abaabulan ee ka dhaca wadanka, waxaana furitaankiisa ka qayb galay xubno ka socday golaha xukuumadda, gaar ahaan wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kusimaha wasiirka wasaaradda amniga. Saraakiil ka socotay laamaha amniga, gaar ahaan booliiska iyo asluubta, iyo xubno ka socday maxkamadaha iyo bahda sharciyaqaanada Soomaaliya. Waxyaabaha inta uu shirkan socdo lagu lafaguri doono ayaa waxaa ka mid ah ka hortagga dembiyada socdaalka iyo ka beec mushtarka daroogada. Xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamed ayaa madasha shirka ka sheegay in dacwadaha sanadkan ay gacanta ku dhigeen ay sare u kaceen ku dhawaad 150, taasi oo micnaheedu uu ku qeexay in shaqo badan la qabtay.
Xafiiska xeerayaha guud ee qaranka sida warbixinada la qeybshay ka muuqata waxa weeye wuxuu handalgareeyey sanadkii la soo dhaafay kaysas aad u tiro badan. Waxaase ugu muhiimsan inaan halkan ka sheego in dacwadaha soo gaaray xafiiska xeerayaha guud ee qaranka inay kordheen 44.3%. Waa dareemi kartid kor u kacaas in ay u tahay saldhig u tahay eedaha baarista iyo booliska Soomaaliyeed reformka ku socda iyo hagaajinta lagu sameeyey.
Dhinaca kale, taliyaha booliska Soomaaliya Sulub Axmed Firin oo shirka ka hadlay ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay dhibaatada booliisku ay ku qabaan maxaabiista badan oo ay soo qabtaan ka hor inta aysan u gudbin cadaaladda sababa la xiriira saldhigyada iyo goobaha ay ku hayaan oo aad ugu yar.
Waxaan maraynaa saraakiisha baarayaash markay geeyaan garsooraha hortiisa muwaadinka ay geeyaan ee garsooruhu go-aan ka gaaro inay dhahaan maaragtay ku celi xalay meeshu seexday meel kaloo la geeyay lama hayo. Taasna waxa weeyaan waa baahida xabsi la'aan, xabsigii oo buuxa.
Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Macalin oo shirka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay إن شروع بدن أو لحريرتا سيدي وحلوغة قبان لها دنبيادة كدعا قدها دلك يدبادة أي كشقيين
واعي دباتي سوماليا واميل مران وشرحك كمران وقبادي أرقحسو سو دونتو برعبادي دو سو دونتو ومن دوريا كشقيو سو دونتان إن شروع داسو أكثر من الورتقية حكرا سعودة دفوية جسرة habka xeerka caqabta Soomaaliyeed isaguna gabagaba maraya
geesta kala war qoraal oo ka soo baxay xeer ilaaliyaasha farmaamul goboleed ayaa lagu qaadacay shirka xeer ilaalinta ee ka soconaya Muqdisho iyadoo si gaar ah loogu diiday ajendaha shirka sidoo kalena dhalin loogu jeediyay xeer ilaaliyaha guud ee dalka xeer ilaaliyaasha qoraalkan soo saaray ayaa waxay kala yihiin xeerilaaliyaasha guud ee Jubbaland, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Sidoo kale xafiiska xeerilaaliyaha guud ayaan wali ka jawaabin tabashada ay qabaan xubnahan. Cabdulaziz Barrufi oo Muqdisho.
Halka dhigista nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee dadka VOA. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay in uu maanta Khamiis uu la kulmayay mudane awood badan oo ka tirsan Kongreska Mareykanka kaasoo doonaya in madaxweyne Biden uu sii daayo xog la xidhiidha waxa uu mudanahaasi ku tilmaamay halis ku soo wajahan amniga qaranka. Wariyaha VOA-da arrimaha Mareykanka uga soo waramay Steve Herman ayaa warbixintan inoo diyaariyay waxa aynu soo jeedinayaa Maxamed Olaad Xasan.
Isagoo aqalka aad kula hadlayay warfidiyeenka Arbacadii shalay ayuu la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan waxa uu ashqaraar ka muujiyay in gudoomiyaha guddiga sirdoonka ee Kongreska Mike Turner uu si cad ugu baaqay maamulka Washington inay soo bandhigaan tafaasiisha la xiriirta halis aan la shaacin oo Mareykanka kaga imanaysa dibadda.
Ultimately these are decisions for the president to make, but in the meantime the most important thing is we have the opportunity to sit in a classified setting.
Waxa uu yiri waa go'aamo kama dambaysta uu madaxweynaha leeyahay inuu gaaro. Dhinaca kalena waxaan haysanaa fursad aan kula fariisano oo aan arrimahan kala hadalno hoggaanka guddiga sirdoonka ee Kongreska. Kulanka oo aan u sii badlanayn ka hor inta uusan gudoomiye Turner hadalkan jeedin. Mudanahan ka tirsan Kongreska Mareykanka ayaa u sheegay saaxiibadiisa kula jira guddiga inay si degdeg ah u tagaan qol ammaan ah si ay u gudoomaan xog muhiim ah oo la xiriirta waxa uu yeeray awood military shisheeye oo halis ku haysa Mareykanka. Xogaha ay tabinayaan warbaahinta qaar oo soo xiganaya saraakiil Mareykan ah ayaa tibaaxaya in halista la sheegayo ay ku saabsan tahay isku day uu Ruushku doonayo inuu ku sameysto hub nuclear oo saligiis u yahay hawada sare oo burburin kara dayax gacmeedyada.
Adayu maadsan yahay Maxamed Olaad Xasan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana ku soo dhawaada doodii gaabneed waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Qaybo ka mid ah wabiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne ayaa lagu daadiyaa qashinka magaalada taasoo keeni karta in dadka biyihiisa cabaya ay cudurro ka qaadaan ama xitaa uu xannibmo marinka wabiga isla markaana ay ka dhalato fatahaad. Haddaba yay saaran tahay mas-uuliyadda ilaalinta wabiga waa xubinteena dood gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Xuseen Maxamuud oo loo yaqaano Hareeri oo bartay cilmiga beeraha iyo deegaanka iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo ka mid ah aqoonyahannada gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Xuseen Hareeri.
Arrintan ku saabsan maxay raaday wabiga loo adeegsanayo in qashinka lagu shubo, waxaa aaminsanahay in haddii bulshada ay baraarugto oo culimada diinka aqoonyahannada iyo dhammaan la iskaashado, waxaa aaminsanahay in arrintaas wax laga qaban karo, waayo waa dhibaato kusoo noqonayso dadka iyo deegaanka iyo dhammaan xayrada ee dadka wabiga isticmaalo. Annagoo og xataa magaalada dad degan laftooda in xaafadaha qaar laga cabo biyaha wabiga, taasna saameyn ku yeelanaysa wasakheynta wabiga.
Waa maadsan tahay Maxamed Xuseen. Cabdinaasir, adiga dhankaada?
Anigu waxaan qabaa in bulshada keligeed aydayso waxba qaban karin oo dhibaatadan haddii la xiriirta dhanka deegaanka ama biyaha noqoto ama dhirte, inay u baahan yihiin bulshadu hoggaan ku haga oo ku hogaamiyo waxyaalaha laga qabanayo deegaanka. Marka bulshada keligeed arrintaasi ma qaban karta ayaan isleeyahay.
Waa maadsan tahay Maxamed Xuseen. Sidaa maqlaysid, Cabdinaasir waxa uu leeyahay dadka deegaanka ayaga inay isxilqaamaan kaliya waxa lagu maqan karaa hadii aan la helin cid ku hoggaaminsa haye adiga waxa leedahay dadka deegaanka ayaga ku filan inay wax ka qabtaan qaabka ay ugu filan yihiin inay wax ka qabtaan hadaan noo sharaxdo
runtu waxay tahay horta sideedaba maamul cidka maaranta ma jirto oo maamulka in kaalintiisa uu kasoo baxo way tahay laakiin waxa hadda webigii dhibaatada u geysanaya ma ahan maamulkii ma ahan dadka socdana ma ahan dadka webiga wasakheynaya oo wasaqda ku shubaya waa dadka bulshada ah oo degan magaalada iyo daafaheeda adigoo arkaysid maxaa iraadaa in cid walba ay gacanta qashinku wado iyadoo rabta inay webiga ku shubto taasna runtii saameyn badan ay webiga ku yeelatay marka sababta aan u aaminsanahay in dadka iyaga ay wax ka qaban karaan waxay tahay waxa dhibaatada ku sameynaya cidda geysanaysa dhibaatada ciddaas waa dadka shicibka a weeyaan oo magaalada degan oo ku nool oo cid walba isugu jirto waana wada ognahay wax muuqda weeyaan marka waxyaabaha lagu shubo runtii way tiro badan yihin waxaa kamid a wasaqa haraadiga muqaayadaha kamid a haraadiga kasoo hara medicineka meelaha shaybaarada kamid a wasaqda lagu shubo waxaa kamid a baakadaha iyo qashinka iyo bacyaha magaalada laga soo xaaqaa kamid a waxaa kamid a maxaa yiraa waxyaabaha kasoo haro maxaa yiraahda xoolaha oo kaleeta iyagana kamid a inkastoo taas xataa hadda si cilmiyeysan xataa beeraha iyo dhulka loogu adeegsan kara bacriminta dhulka laakiin jihadii halkaas loo sameyn lahaa waxa ugu weyn oo marka dhibaatada keenaya waxay tahay haddii haraadigaas cid walba intay soo qaaday webiga ku shubto waxaas waay waxa dhibaatada keenaya taasna cidda sameynayso waa shicibka taas waa waxaan isleeyahay bulshada hadday iska wacyigeliso waa lagu guuleysan karaa
waa mahadsan tahay cabdinaasir sidaa maqlaysid maxamed waxa uu leeyahay waxa dhibaatada ku haya deegaanka waa dadka ee ma ahan dowladda ayagaana laga rabaa in ay u istaagaan wax ka qabashada adiga waxaad ku adkaysanaysaa in dowladdu ay tahay cidda wax ka qabanaysa haddii aad noo sharaxdo
waa mahadsan tahay mar kale haddii qodobkaasi aan sii sharxo waxaan ula jeedaa horta dhibaatadu waxay ka imaanaysa waa dhanka bulshada oo dhibaatada ku haya dhanka deegaanka iyo biyihii laakiin cidda ay ka qabata la rabayaa waay waa maamulka maamulka wuxuu u dhisan yahay in bulshada uu hogaamiyo in bulshada uu yani maxaa la yihahdaa wax tusaaleeyo marka maamulkii iyo markaas nidaamka meesha ka jiray in ay ka war hayaan dhibaatada deegaanka ayaa muhiim ah marka nasiib darra ayaga ayaan ka warqabinba bulshadiina waxaa ku jira dad yani si hoos u fikirayo oo dhibaatadan waxaan ka dhalinaya aan dareensanayn tusaalaha hadda usoo qaato bulshadu markay wasaqaynayan webiga oo kaleento waa in loo sameeyo ciidamo ilaalinta deegaanka ama bii-ada in oo dabagal ku sameeyo sida dowladda hoos oo kale in ay sameeyaan yani ilaalo gaar ah oo xarumaha webiyada iyo meelaha muhiimka ah ee qashinka lagu daadinayo markaasna cid alle ciddii lagu arko falkaasi in maamulka ama dowladda hoose ay tallaabo ka qaadaan marka haddii bulshadu aysan arkin in wax accountability ama isla xisaabtan aysan jirin cid yac ka dhahaysa aysan jirin dhibaatadiina ay markaas sii sameynayaan way kusii dhiirinayaan daas waay min ahaa aan u dhahay marka waa in maamulkii uu kaalintiisa ka qaato oo bulshadii la brashar gareeyo oo la minitar gareeyo yacni la dabadabagal lagu sameeyo oo waxyaalaha dhibaatada deegaanka iyo bii-ada u keenayo lagula xisaabto markaas cabsi ayaa imaan lahayd wax badan oo hadda kariban oo dhibaato oo la geystan marka waa laga gaabsan lahaa isleeyahay marka bulshadu isu maqlayaan laakiin cidda kale celinayso oo kala nidaaminayso oo waxa xuni waxa wanaagsanba la rabo inay u kala tilmaanto waa maamulka deegaanka markaas ka jiro doorkoodin runtii meesha uu ka maqan yahay
maxamed dadka haddii ayaga aynan kala amar qaadanaynin oo qofba uu leeyahay maxaa kaaga galay waa dhibaata meesha taagan bal haddii aad sharaxaad kale ka bixiso dhibaatada qashinka lagu shubaya ay deegaanka iyo dadka ay u leedahay waxyaabaha aad sheegtay oo sheebaarada kasoo haray maxaa dhibaatahooda dadku u geysan
wax lasoo koobi kara maaha waayo cuduraa jiro oo waterborne disease oo kaleeta biyaha ka dhashaa jiro maxaa iraday marka saameyn biyihii hadday wasaqooban oo sometimes biyaha hadda webiga biyo keenay laakiin marka hore biyihiisa aaday u liiteen way yaraayeen marka webigiio biyihiisa ay yar yihiin marka qashin xadiga intaa la eg lagu shubo hal meel oo keliyana maaha magaalada haddii aad ku wareegto webiga ss uu u maraa ugu samaysan yahay meel kasta oo aad istaagtay dhanka dhankiisa kaleba buur wax la eg oo qashinaha saaran marka qashinkaas marka biyihii marka uu ku dhaco oo neefkii baktiya xataa waxaan arkay aniga in dameero baktiya xataa webiga ay dhex yaalaan marka banaanka laga soo jiiday lagu soo riday maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara qof walba wuu yaqaanaa biyo wasaqaysan oo tuulooyinkii dadka ay deegaanka ku xeeran yihiin oo magaalada dhexdeedii laga cabo oo dadkii tuulooyinkii naga xageeyey biyo ilo kaleo aysa isticmaalaan aysa jiran webigii isticmaalaan in qofkaas uu jiranayo beri ka maalin oo magaalada dhakhtar usoo aadayo oo xanuuno ku dhacayaan wax cad weeyaan marka arintii waxaan aaminsanahay in maxayrada arintaas foojignaan badan inta laga sameeyo diyaar garow laga sameeyo in arintaas maxayrada ay wacyigelin badan la sameeyo loona sheego dhibaatada ka dhalanayso maxayrada ay wasakhaynta webiga laguna baraarujiyo in maxayrada ay laga waantoobo falkaas xun oo maxayrada ay mar walba marna bundooyin waan deganahay oo xaafadeeda markastoo soo marayo waan arkaa dad maxayrada ay ku shubaya qashinka qof aad la hadli kartana ma jiraan marka waxay tahay isxilqaan ayaa dadkan looga baahan yahay haddaysan isxilqaamin cid inta kor uga timaado webiga wasaqda uga celinaysa ma jirto dadka degan magaalada beledweyne gobolka hiiraan waxaa loo baahan yahay in ay ilaashadaan webigaas sida oo hadda ku socotana wax laga bedelo
maasantahay cabdinaasir saameynta ka dhalan karta wasaqeynta webiga iyay tahay haddii ay noqoto in laysla xisaartamo mas-uuliyadda cidda qaadaysa
runtii mas-uuliyadda waxaa qaadaysa cidda dadkani u dhaaratay ee tiri waa maamulaynaa maxaa yeelay adigu markaa qof mas-uula tahay waxaa lagaa rabaa mas-uuliyadda aada qaaday inaad ka soo baxdo waxaa jira xadiisa nabiga sal alay slam uu leeyahay qof kasta wixii loo idin maray ama loo xisaarta ayuu mas-uul ka yahay oo xitaa markaasi marwada ama haweeneyda waxay mas-uul ka tahay caruurta guriga iyo micnaha gurigii markaasi loo xisaaray marka maadaama sidaas mas-uuliyadda loo adkeeyey waxaa la rabaa dadkan yani mas-uulnimada qaatay dadka maanta mas-uuliyiinta nooca in mas-uuliyadoodii ay hilmaansan yihiin oo waxyaalo kale oo aan ahayn danta guud oo mid gaar ah runta ay ku mashquulsan yihiin marka waxaan marka mas-uuliyaddaasi saarayaa runtii isla xisaabtankeeda waa maamulka weliba gaar ahaan waaxda markaasi qaabilsan oo dowladda hoose ugu horeyso in arintaasi marka hadda alxamdulilah webigu biyo kale ayuu keenay oo wasaqdii yani qaarkeed way baxdeen laakiin waayihii hore maalmihii hadda u dhowaa weliba aada ayaan uga nahay runtii mar aan arkay webiga wasaqda saaran waxyaalaha weliba oo khaasatan hadda aan arko waxaa ka mid ahaa dadka xitaa deegaanka naftigooda in caqliga uu shaqeeyaa fiican maxaa yeele dadka hadda tuulooyin ku dhow magaalada waxyaalo kale ma haystaan ceelal ma haystaan biyo kale ma haystaan biyo webiga isticmaalayan waxaa arkaysaa intaasoo loor ama juwaan oo yacni wasaq waxyaalaha cafaayadaha iyo lagaado kale laga soo buuxiyo oo meesha qofkii wasaqdi uu iska dheereynayaa qofaa laga yaba inuu lacag ku siiyo laakiin haddana ma dhahaya xaggee geynaysaa meeshii biyihii laga cadaya ayaa lagu ridayaa wasaqaa ka dhalinayso hadda walaalka maxamed ayaa noo sharxay waxyaalaha ka dhala karo in cudurada biyaha ka dhashay ay kamid tahay marka dadkaadi ehel kugu dhawaa ee deegaanka tuulooyinka magaalada ku dhawaa degana dhibaato macnaha marka ay la kulmayaan oo cuduro ayay macnaha halkaas ka dhaxlayaan yaa sababay adigaa sabab u ahaa marka runtii waxaan rajaynaya in caqliga uu shaqeeyo oo hadda sida wax yihiin waxay ka bedelaan insha allah
waa mahadsan tahay waa soo gabagabeynaynaa maxamed xuseen adaan ku siinaya markan maxay tahay fariintaada ugu dambeysa oo aad siinayso dadka degan beledweyne iyo hareeraha webiga ee aad leedahay qashinka ee ku shubaan webiga
maxaarada webigan waa webi muhiima oo biyihiisu ay dad iyo duunyaba isticmaalaan beerahana loo isticmaalo waxaana runtii kula talinayaa in bulshada ay ilaashadaan webigaas oo nidaamka ay hadda ay ku wadaan oo wasakhaynta ahna inay ka joojiyaan talada kaleetoo soo jeedinaya waxay tahay ma lahan magaalada shirkado ka aasaasan oo u qaabilsan magaalada inay qashinka ka qaadaan doorkaas waa door magaalada ka bannaan oo ka maqan taasina waa sababta ay dadka u caadeyseen inay webiga qashinka ku shubaan marka taladeeda waxay tahay aniga in laga waantoomo wasakhaynta webiga cid walbana ay mas-uul iska saarto
waa maadsan tahay cabdinaasir
runtii talada aan kusoo gabagabeyna waxaa waaye in horta mas-uuliyiin saa hore u sheegay mas-uuliyaddan ay saaran tahay dadkan mas-uulka ka ah arrinkan inay ku baraarugaan oo kolleyba yani fariinteenna iyo codkan uu gaari doonaa in ay ma arkino u qaataan saxiib inay u qaataan oysan u qaadan yani wax qaldan inay tahay maxaa yeelay qofka wixii kaa qarda kuu sheega runtii qofka kuugu wanaagsan waaye marka maamulka waxaan leeyay horta arrintaasi inay saxaan oo cidda mas-uuliyadda hele lagula xisaabtamo dhanka bulshadana waxaan u dirayaa fariin ah oo ilaah laga cabsado walaalayaal dad muslimaa nahay dhibaatada maanta aada nadaafad daro ku samaysay webigaas ama deegaanka qof walaalka dhibaatay ku gaarto ilaah subxana wa tacala berita adoo kugula xisaabtamaya marka nadaafadda aan ka wada shaqayno bii-ada aan ka shaqayno macnaha ilaalinteeda nadaafatu nusul iimaan waaye yacni waa xadiis nebi sal alay slam marka arrintaas qaab diini iyo qaab dadnimo iyo qaab walaalnimoba intaad u qaadataan ha lagu dadaalo insha allah in arrimaha hadda socda wax laga bedelo oo deegaankeenna iyo biyaheenna iyo yani buqcadan aan ku noolnahayba ay noqoto mid nadiifa
انتا وحا كويك حبنتين الدود كاظم وحا تضبات كان يقلقب قلي محمد حسين حريري يا عبد الناصر محمد عبدي انتا حبين مدان لميران ديبكا كل بينهم وحا نقل كل بافية نبتقلي
halka digiiska naga socotaan waa laanta af Soomaaliya ee idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington markana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idin ku talagalnay
Oh,
حسكس يا ندي استير كسوق بكبيننا تهنتي نتعدد وستو سيدين كي من سيلانتا أفسو مالكي فيو ايه تاني قرنة دبه وادمان بها دلانتا أفسو مالكي فيو ايه ودن لسداس فيو نبت كليو